Диккатны кабатлыйм. Бурышыңны вакытында түле дә, тынычлап йокла диләр. Салым түләү вакыты төгәлләнергә 3 көн вакыт калды. Салым түләү буенча законнар үзгәреп торса да, быел сигерсә дә 1 декабрьгә кадәр түләү вакыты билгеләнсә дә, әлегә кадәр салымын түләмәгән кешеләр бар. Шушы көннәрдә генә без 5-нче санлы районара салым инспекциясының бүлек җитәкчесе Мөнир Әмирулы Шәйдуллинны чакырган идек һәм безгә авыл җирләреннән күп кенә сораулар булды. Менә мин пай җирләрен инвесторларга бирдем. Дивиденд алган юк, шушы пай җире өчен салым миңа килә тора. Ни эшләргә дигән сораулар. Һәм инде ул вакытта без вәгъдә биргән идек. Бу сорауларга вәкаләтле җавап бирүче кешене чакырабыз дип, һәм ул да булса Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының икътисад буенча урынбасары Ришат Рәшитулы Хабипов. Бүген ул безнең студиябездә, хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Һәм инде алдан ук тыңлаучыларыбызга әйтеп куйык, бүген студиядә бер телефон эшли, 555-55-13. Һәм район җирләреннән чыгучылар өчен безнең Казанның коды 8-843. Рәхим итеп шылтыратыгыз, эфирга чыга алмаган очракта да без сезнең сорауларны язып алабыз һәм министр урынбасарына биреп җибәрәбез. Ришат әфәнде, сүзне шундан башлыйк әле. Менә безнең дәүләтебез шушы арендага алган җирләр өчен җаваплымы һәм бу аренда өчен түләүләр ничек кирәк булырга тиеш?
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең Татарстан Республикасында бөтен җирләрнең 68% авыл хуҗалыгы җирләре булып тора. Аларның барлык мәйданы 4.6 миллион гектар, шуларның инде 3.3 миллион гектар ул безнең сөрелек җирләре. Әйтергә кирәк, безнең менә җир пайлары ул бүленеп бирелде һәм аларның гомуми мәйданы 1.892 миллион гектар. Бу мәйданнар әлбәттә кешеләр инде үзләрен җир кишәрлекләрен менә яшел бирелгән иде, яшел кенәгәләр җир паеның хосусилаштыру буенча комитетлардан һәм ул җир ул җирләр төрлечә төрле төбәкләрдә файдаландылар. Татарстан Республикасында инде аның күп җирләре бүгенге көндә дәүләт теркәвен үтеп үзебезнең Росреестр аркылы арендага бирелә. Күбесе аның фермер хуҗалыкларында һәм шул вакытта инде шәхси хуҗалыклар белән дә турыдан-туры файдалану безнең бар. Инде әле күпмедер җирләр безнең әле һаман теркәлмәгән яки регистрация үтмәгән ул җирләр дә бар. Шуның өчен инде без әйтәбез, кемгә бу җир пайы бирелгән, җир пайы буенча нинди дә булса регистрация үткән икән, әлбәттә ул кешегә бу җир өчен налог килә. Һәм ул җир налогы без әйтәбез инде дәүләт җирләре өчен аерым, шәхси хуҗалык җирләре өчен һәм җир пайлары өчен ул аерым килә. Аның суммасы без әйткәнебезчә 2 кадастр бәясенең 2%-на якын тәшкил итә һәм ел саен ул түләнеп барырга тиеш. Кем инде әйтәбез, кемнәргә бу кәгазьләр килгән икән, налог салым инспекциясеннән, ул җирле налогка керә торган булып тора торган бу акчалар җирле үзләрә һәм җирле үзләрә органнары бу налогны түләтү өстендә инде әлбәттә эшлиләр.
Һәм инде менә бу мәсьәләнең актуальлыгын үткән чакта узган җомгада Татарстан Республикасы җәмәгать палатасының түгәрәк өстәле булды. Анда Татарстан авыл хуҗалыгы өлкәсендә җирне файдалануда гражданнарның хокукларын тәэмин итү белән шөгыльләнүче бәйсез эшче төркем барлыкка килергә мөмкин диделәр. Димәк, менә безнең сүзебез бик урынлы. Әмма инде соңгыла калып барабыз. Салым түләү өчен 3 көн вакыт калды. Ә менә җир өчен, пай җирләр өчен салымны әйтәк, кайчан түләргә һәм ул күпме булырга тиеш? Нәрсәләр турында?
Безнең моңынча без арендаторларга тәкъдим иткән дигәндә, бер җир паенына битендә ул төрле районнарда төрлечә. Кайсы районда бер җир паена 4 гектар, 5 гектар, 6 гектар мәйдан тәшкил итәргә мөмкин. Шулай итеп без тәкъдим ясаган идек моңынча 1 гектар җиргә 500 сумнан да ким булмаган аренда түләвен договор нигезендә башкарырга дип. Былтыргысы елны без инде ул суммаларын, кемнәрен, ничек түләгәннәрен анализ ясаганнан соң һәм үзебезнең коллегида 19 февральдә 2016 елның президент катнашында үткән безнең коллегида шундый карар кабул ителде. Тәкъдим йөзеннән арендаторларга аренда пласт, аренда түләвен 700 сумнан да ким булмаган күләмдә түләргә иттереп. Без әйтәбез, аның сроклары октябрьдән башлана, аренда түләвенең сроклары һәм әйтергә кирәк, ул дәвам итә хәтта февраль, март айларына кадәр, чөнки безнең күп инвесторларыбызның җыелышлары, акционер җыелышлары ел тәмамланганчы январь, февральдә үтәләр һәм шул инде җыелышларның нәтиҗәләре булып, акционерларның карарлары инде аренда түләвенә дә кагыла.
Бу дивиденд дигән сүзме инде ул?
Менә әйтсәк инде бу оешманың алынган табышын бүлү һәм инде дивиденд формасында бу аренда түләвенең күләме билгеләнә һәм ул карар нигезендә әлбәттә үтәлергә тиешлеген без тикшереп торабыз.
1 гектар дип әйттегез. Бик аз түгелме соң бу гектар өчен 500 сум, хәзер инде 700 сум?
Без аны бетендә күләмен санарга була, чөнки без әйтәбез, мөмкинлегенә карап дип башта шундый карар кабул ителгән иде, хуҗалыкның мөмкинлегенә карап. Без инде уртача алганда без арендна түләвенең күләмен безнең иң күп итеп игелә торган культура, ул безнең бодай культурасы һәм бодайның 1 гектардан чыккан күләменең 5% размерендә без аны билгеләдек. Һәм бу түләү менә быелгысы елны әйтәбез инде, халыклар үсү белән нәкъ менә шул санга безнең тәңгәл килә һәм без аны әйтәбез. Күп хуҗалыклар моның белән үзләре дә килештеләр. Әлбәттә, без инде 700 сумны әйтәбез иң түбән түләү чарасы дип. Ләкин тәкъдимнәр әйткәндә 700 сумнан һәм аннан да күбрәк иттереп без хуҗалыкларга тәкъдим итәбез.
Һәм менә шушы түләүнең нинди формалары бар?
Без әйтәбез инде иң яхшы түләү формасы булып әлбәттә акчалата түләү тора, ләкин шул вакытта Татарстан Республикасында хуҗалыкларның күбесе аны икмәк белән түлиләр һәм инде төрле услугалар белән, ул җир сөрү, салам белән, пешән белән түләү һәм инде бу түләүләр әлбәттә җыелышларда договор төзегәндә айрым кабул ителәләр, күпмесе акча белән, күпмесе икмәк белән, күпмесе пешән һәм җир сөрү белән билгеләргә тиеш дип, һәм инде акчалата өлеше әлбәттә налог түләүгә дә кертелгән булуы кирәк булачак. Чөнки менә бу аренда түләвенең күләмендә налогның да, җир налогының да күләме кертелүен без әлбәттә сорыйбыз, таләп итәбез.
Һәм инде әйттек инде инвестор җирне алды, мин алдым җирне, мин хәзер хуҗа, нәрсә телим, шуны эшлим дип эшли алырга тиеш түгелдер. Моны кемдер күзәтә? Ягъни дәүләт үз күзәтүен ала. Бу эштә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының роле нинди?
Без монда инде әлбәттә эшлибез. Һәрбер райондагы булган безнең җир һәм милек комитетлары бар, палаталары бар. Алардагы җирләрне теркәү, җирләрне сату һәм шул вакытта арендага бирү безнең авыл җирлекләрендә үтә торган гражданнарның сотларында башкарыла, җыелышларында башкарыла. Әлбәттә инде менә һәрбер жиылышта мына бу жер пайчыларынын жоопту кишиси уполномочен белгилеп куюла. Һәм инде шул жоопту киши арендатор белән арендага алган хуҗалык белән үзенчә договор төзиләр. Ул договорның инде анда языла суммасы да, күләме дә бездә инде халыкның җир пайчыларының җирләре буенча договорның узынлыгы 11 айга билгеләнә. Һәрбер ел саен ул договор төзелә һәм үзгәртелә. Менә шул вакыт килеп җиткәч инде, әгәр бер ел яки ике ел алган җирне арендага алган кеше түләми икән, яки хуҗалык түләми икән, инде әлбәттә җир хуҗасы ул договорны бу арендатор белән үзә, үзәргә хокукы бар, һәм инде түләмәгәчтен судка да мөрәҗәгать итәргә аның мөмкинлеге бар. Без менә шундый мәгълүматны ел саен җыябыз, елга берничә тапкыр без аны тәкъдим итәбез. Президент катнашында үтә торган видеоконференцияда районнарга мәгълүмат иттереп, информация иттереп, һәм инде безнең менә бу әйткән мәгълүматны районнар дөрес иттереп кабул итәләр, һәм җир пайларына түләмәүчеләр саны елдан ел кими бара. Без әйтеп китәбез аны инде үтәү өстендә тагын да күләмлерәк эшлисе бар әле безнең барыбызга да.
Рәшәт әфәнде, әлбәттә менә авыл җирләрендә тыңлап торучылар, әлегә нигә салым турында сөйләмисез дип куюлар бар. Без бу хакта әле тапшыруның әңгәмәнең ахырындарак конкрет әйтербез. Шулай да менә арендага биргән җирләр турында әйттегез инде, бер гектар өчен күпме түләргә конкрет мисаллар белән әйтеп үтсәгез, ни өчен дигәндә, кайбер районнарда түлиләр, кайберләрендә гомумән җирне алдылар да оныттылар, инде җир хуҗасы ела бирсә дә аңа бернинди дивиденд та бирмиләр, салымын түләтәләр шуңа күрә.
Безнең инде менә 14-нче елны аренда түләве 500 сумнан артып киткән булса, 2015-нче елны 550 сум булды. 2016-нче елның нәтиҗәләре буенча без 623-630 сумнар булыр дип көтеп торабыз. Һәм инде шул вакытта әйтергә кирәк, кайбер районнарда ул аренда түләве әле түбән. Менә безнең Югарыстанда 478 сум.
Гына,
әйе. Әлмәттә 500 сум, 500 сум. Шүпрәле районында 500, Зәйдә, Камы тамагында 500 сум. Шул вакытта инде...
Менә бу түбән районнар булды, шушында нокта куеп торыйк та, югарыларын тыңлаучыбызга җавап биргәннән соң әйтербез. Безгә элемтәгә чыгалар, тыңлыйбызсыңнар, рәхмәт итегез.
Җәмәсез.
Хәйрле
итә.
Бу Тукай районы Яңгын Сабай авылыннан. Менә безнең 700 гектар җиребез бар ия. Аның бер ничә гектары китте стройкага астына. Хәзерге көнне 500 гектары кем кулында икәнен дә белмибез. Теләсә кем килеп, пешенен шабып, нитеп суларны сүреп бетереп, улай дәвам итә. Менә шушы җирнең хуҗасы бер нәрсәдә эшли торган кеше түгел.
Без сезне аңладык, һәм язып та алдык. Җавапны эфирдан тыңлыйбыз.
Мин сорауны конкретлаштырырга кирәктер дип уйлыйм, чөнки бер кешегә дә 700 гектар күләмендә җир пайы бирелмәде. Бу инде яки хуҗалык булгандыр инде, хуҗалыкның җире әйтәбез бит инде, дәүләт җиреннән тора, хуҗалык җире тора муниципаль җирдән, һәм шул вакытта инде пайчыларның берләштерелгән массивыннан җир пайларының гомуми күләменнән торган икән. Шуның өчен әйтәбез, әйе, җирләр алар бүгенге көндә тик ятмый, бигрәк тә Чаллы тирәсендә, Яр Чаллы тирәсендә җирләрен инде икенче категория күчерүчеләр дә бар. Җирне кемдер сатып ала, һәм инде аны торак төзелеш өчен яки башка объектларны төзү өчен бик нык файдалану очраклары булды. Ләкин без әйтәбез, менә президент кушуы нигезендә безнең зур шәһәрләр янында яткан авыл хуҗалыгы җирләренә, урнашкан авыл хуҗалыгы җирләренә шундый күрсәтмә бирелде, аларны аерым бер категория күчерергә. Ул, русча әйтсәк, особо ценные земли деп атала. Мына шул жерлерни инде дәүләт тарафыннан башка беркем дә күчерә алмый. Без уйлыйбыз, менә Тукай районында безнең аренда түләү ул һәр вакытта да югары булды. Тукай районы ул безнең игенчелек буенча да, терлекчелек буенча да иң лидерларның берсе булып тора. Һәм мин уйлыйм инде бу җирләр дөрес файдаланмый дип, именно буна 500 гектар күрмичә торып әйтеп булмый. Әлбәттә.
Без язып алдык, телефонда язып алдык, сез моны соңдан тикшерсез. Шулай да бәлки әле өлкән буын кешеләре белеп тә бетермидер. Бәлки анда түлиләрдер дә. Шуңа күрә инвестор һәр кешене игътибар үзәгендә тора кирәктер. Шулай бит?
Шулай.
Менә Алдынгы районнан күбрәк түли торган районнарны әйтмәгән идек.
Мин без менә әйтә башладык, Тукай районы 851 сум түли инде быелгы сыйлыны, Баулы районында Спас 700 сумнан артып китте, 8 сумга якынлашып баралар. Буада 754 сум, Мүстимдә 8 сумга якынлашып килә. Һәм шул вакытта без әйтәбез, хуҗалыклар әле бит әле бу район буенча уртача шул вакытта хуҗалыклар да бар. Мин инде әйтеп китәргә тиеш, ничәмә еллар буена менә безнең Лайыш районында Семирече хуҗалыгы бик әз түли, 250 сум гына. Безнең югары Сланда 299 сум гына. Бу безнең Заря агрофирмасы. Шул вакытта Алексеевский районының северный хуҗалыгында 274 сум гына. Сабар районының Семет овысында 365 сум гына. Янәшәдә, шул Янәшәдә торучы районнарда, менә Ютазы районында Тимербаев фирма хуҗалыгында 1592 сум. Әгерҗедә Набиуллин фирма хуҗалыгында 1524 сум. Тукай районының Сәйдәш хуҗалыгында 1635 сум. Шул вакытта Ютазыдан Котловская фирма хуҗалыгында 1875 сум. Әйтергә кирәк, менә фирма хуҗалыкларында, чөнки анда җир кишәрлекләре бик кечкенә, һәрбер пайчага зур игътибар һәм аларның җирләре инде алар өчен бик кирәк. Менә үзләренә бу җирне күбрәк кешеләр бирсеннәр өчен фирма хуҗалыклары әлбәттә түләвене арттырдылар.
Һәм инде авыл хуҗалыгында эш ул һава торышына бәйле. Безнең эшебездә тыңлаучыларыбызга бәйле. Шуңа күрә без тагын сорауны иткермен. Хәзер сүзне тыңлаучыбызга бирәбез. Рәхим итегез, тыңлыйбыз сезне. Радио алгычларыгызны кимитебрәк куюыгыз тавышын. Безгә кайтабыз килә. Тыңлыйбыз.
Алло.
Сезне тыңлыйбыз, әйе.
Ришат әфәнде.
Әйе.
Исәнмесез?
Хәерле иртә.
Мин үзем Тукай районы Әҗмәкәй авылында яшим. Әти әнием минем Чистай районы Мөслим авылында гомер иткәннәр инде. Алар инде вафат. Аларның яшел кәгазьләре менә миндә саклана һаман. Пай җирләре бит инде. 12 гектар җир. Аны мин инде оформить тә итә алмадым. Йөреп тә булмады инде. Менә хәзер гел пай җирләр сөйләшәләр. Ничек иттереп безгә шушыны? Каядыр тапшырганмы? Или берәр нәрсә эшләргәме? Алар бит инде гомерткән шушында яшәгән кешеләрнең пай җирләре шулай тора иде.
Аңладыкмы сезне? Җавапны эфирдан тыңлагыз, ярыймы? Һәм инде студиус кунагы киләчәктә сезгә җавап та берер аерым. Рәхмәтегез.
Әйе, бик күп безнең җир пайларының хуҗаларында менә бу җирләр теркәлмәгән. Без мин аны әйтеп киткәнем инде, безнең ул җирләрне инде невостребованные җирләр дип атыйбыз. Һәм ул һәрбер районда бар, республика буенча ул санасак 382 мең гектарга якын. Бу үлгән кешеләр. Аның артында торган туганнары, балалары бу җирне менә сезнең очрактагы кебек терки алмаганнар яки вакытлары булмаган. Шул вакытта ул җирләр күпмедер вакыт үткәннән соң инде авыл районнарында суд аркылы муниципаль берәмлеккә күчерергә мөмкин. Шуның өчен безнең инде әйтәбез, менә 227 мең гектар җир мин әйткән мәйданның аларга уже безнең суд карары бар. Ул безнең барлык мәйданның 60%-на якын ham o yerlar munisipal birlamlikka ko'chirilgachdan endi bilib turasiz, u sizning sizniki bo'lmaydi, siz uni yangidan o'zingizning yashilki yagizingiz bo'lsa da da'vo bildira olmaysiz, chunki vaqtinda sudga qaror chiqqanchi biz o'z yerlarining maydonlari turinda ham har bir rayon ma'lumot bostira, bu yerlarga bir yil davomida bir kimda o'zining da'vosini bildirmaykan, u sud qarori negizinda mana rayonlarning miligi bo'lib ko'chib bora. Men sizning ishtirokda bilir edim, qaysi rayondan bu, qaysi yerlikdan bu kinaga bir sizga yashil kinaga berilgan, shunda murojaat etirga, agar endi u rayonda aytamiz 50% qayoqin yer hamon hali registratsiya o'tmagan, balki sizning hali mumkinligingiz bu yerni rasmiylashtirga mumkinligida kelib chiqar deb.
Bu Chistay rayon turunda söz vardı bile. Reşat Efendi, etik eti enişi vafat bulgaş, anın yurt ciri, mal mülkiyeti, miras bulup balalarına kala. Bine bu işrakta şuşu, eğer de Allah'ın eti enileri şuşu yeşil kinege bu inşa cirini kimgedir investorga bir gendi. Şuşunun varisi bulup şuşu cirinin hucası bulala mı şuşu balalar?
Elbette, bine bu cir paylarına da şuluk başka milikke Korata niçik zakon işli, jir paylarına da şul zakon elbette işli.
Anlaşıldı. Demek mi de indi, eğer de solum turunda, solum külev turunda bilişmeler kirgen olsa, demek ul jirinin kuyası bulup bu kişiler tura digen söz indi.
Hayır.
Anlaşıldı. Mine biz indi hava turşuna beyli avul kuyalığında işler deyip ettik. Bu yıl umuş var, ikinci yılga bulması ka mümkün. Әміне шулық вақытта дойми рәуіште көбіттіріп түләуші ойырым құжалықлар бар ма? Әм бүтіндей ас түләушілер шуларында?
Мені әтірге тұрышты менде біздің ел дауымында көбіттіріп түләуші районлар арасында мені әйтіп кеткенімше Ирек хужалығы, Сәйдәш хужалығы, бұл біздің Тукай районынан Биклән хужалығы, алар ел сайын үзләренең бурычларын үтәп баралар, һәм инде аларда аерылып чыгу очраклары да ким. Шул вакытта безнең әле түләмәүчеләрдә бар дип әйтеп киттем. Мин нәрсә дип әйтердем? Менә безгә инвесторлар, алар күп мәйданнарга кирделәр. Бүгенге көндә менә инвесторлар арасында да үзләренең договорларын яхшы иттереп түләүчеләребез бар. Ул безнең колон агры 800 сумнан артыграк түли. Ул безнең балык бистәсендә урнашкан. Чистайда безнең урнашкан транс агры 1000 сумга якын түли. Шул вакытта Тукай районында Камский бекон 1290 сумга якын түләп бара. Һәм инде әйтергә кирәк, менә безнең кайбер арендаторларыбыз мен әйткен едім, енді Северный Алексеевский районында ол Красный Восток ширкетінің подразделениесі болып тұра. Семиречье Лайш районында Акбарсының подразделениесі 250 сумғына төлейлер. И сүтелі хужалықтарында әлікеге сүтелі дейінді, қазір аны яңыдан екінші инвесторларға бөлі бара, алар 500 сумнан аренді төләуін арттыра алмадылар. Бұл енді біз ойлайбыз, мына яңы инвесторлар, яңы хужалар, әлбетте халык белән санашып, аларның да үзләренә карата мөнәсәбәтләрен тиз арада үзгәртү өчен тагын бер мисал булып тора, үзләренә бер шанс булып тора дип әйтәбез.
Минем әле аренда буенча сорауларым булар, әмма әңгәмә төгәлләнгәнче бер сорауны һич шиксез бирергә кирәк. Менә хәзер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә икән, аны тоштырабыз, рәхмәт итегез, тыңлыйбыз.
Саулыдамы, минеме?
Сез нәйе? Әни,
біздің сатағарутларымызны сельский поселение ясадылар. Оны васият етіп қолдарға ярый ма ол сатағарутны?
Anlaşıldı.
Bizim bakşaşılık cemiyetleri, onlar bizim avukucalık yerlerinde uğraşkanlar, elbette indi bakşaşılık uçastıklarında biz resmileştirge etişmiz. Çünkü yani bu yılgısı yılına mine şundi prezident tarafından bir motor karar kabul edildi. Bakşaşılık cemiyetlerine onların infrastrukturusun, yolların, suların, elektrolinilerin turguzu üstünde, yakiri mutlağı üstünde yakşittirip anda işleyen kişilerge mümkünlük tuturu yüzünden 550 milyon sum küleminde yıl sayın birletirgen programı kabul edildi. Mine ul indi elbette sizning de bakşaşılık şirketine, bakşaşılık cemiyetine kilip jiter. Hem ul jir dokumentlarını toplap bakşaşılıkların anın bir tane yerinde anın kişkene gine bulsa da turağı vardır. Şulay bitindi. Tüzülüş obyektleri var. Onlarını da resmileştirip anda üzerinizde anı tizirek resmileştirip yakın korara gerek.
Yani miras olup kola.
Miras olup kola.
Anlaşıldı. Mine hazır küp tınlavçılarını burşu yerin arendağa birgen investor olgan rahatlanıp anlam faydalanır. Adı betiginde o adı güne ittirip emme dividend de tülemey yer hücasına salım tülü oturunda kiyagas kiyagas nişlerge.
Elbette kiyagas min alda etkenimse indi kim milik hücası kim yer hücası şumarga kilenşek. Bu bizden yer payın tutuşu yer payının hücası bulgan kişiye kile. İndi yerini sizden rızalıktan başka kimdir faydalanayken bunu bilu üçün birinciden avuz yerliğine ikinciden etabiz indi şul yerini şkertüsü arendatorga barıp müracaat etmek gerekir. Anı yazma revşte yazar kabula rayon hakimiyetine zir hem milik palatısına eğer indi bize etkendi bir şey bu sıra hal edilmeyken anı indi sud kararının gizinde sizin zirini dürüst ütürü faydalanmağın için sud kararı bilen de resmileştirge bula. Biz andı işraklar elbette kilip tıra, kürülüp, biz anı kürüp tıra biz. Bunun için buldurma üstünde indi biz cevaplı kişilerini rayonlarda analiz yapıyoruz, alarga da takdim ediyoruz. Lakin ediyoruz, ul zir payı ele resmileştirilmeden bulurga da mümkün. Kimdir uyuyla bitindi, mine minde yaşılkine kabar, mine minim zirim şunda deyip. Ul zir masifine kirmegen. Yaki ul dürüst ettirip resmileştirilmegen. Mine şu şiratlarını buldurmak için biz müracaatlerge soruyoruz. İn birinci şiratta zir nalugu koyda kire. Ul kire avul zirligine. Şul avul zirliginin başlığı elikisi sovet, hazırgısı zirli üzlere. Alar bilen üzgizinin münasebetlerini utırıp zir kişerliginden korap koyda sizin zirigiz kim onu işkerte. Mine şul meselelerini halitüden başlara gerek.
Şimdi 3 güne kadar vakit kaldı. Demek salım türü türünde kagaz kilgen iken salımın türlerine ondan sonra şimdi ortadan yürü başlara gerektir. Çünkü salımın türlemesen bari bir türletecekler.
Elbette anlarga biter salım türlemesen anlarga haman peyni üstelip bara ulusumlar artırga mümkün. Hem de üzerimizde şimdi tağında bir üsteme şıkın bulup duracak.
Beleden başlayak deyip, kilgen kagazga salını tülerge, ondan sonra indi kim anda cevapsız karay, dividend tüle okuyunca hem başkalar.
Belki doğruları da vardır, doğru koydadır, yok dağdır. Siz anı tabıp, kürşilerden sorarak gerek, sizin yerini kim işkertek, siz niçik tülesiz. Bu meseleler bugün sükünde kim talep olup duralar, lakin küp zirde, avuz zirliği başlıkları bu meselege zor ihtibar bilen karaylar, çünkü nalık hesabına zirli üzdereler üzerinin vücutlarını formalaştıralar.
Anlaşıldı. Sorular köp. Ama biz engemen tügellerge mecbur biz soğuklaşkanda tağın iler etirgetilisiz.
Zir bizden en zor baylığı biz. Tatarstan Respublikasında türlü formadagı bizden zir hücalar işley. Bizden için onlar barsa da kadirli. Fermer hücalıkları da, şahsi hücalıkları da, investorlar da. Hem indi zirden küp mü biz tabış alabız, küp mü biz üsümlük üstürebiz, terlik tutabız, alır barısı da bizim materyal baylıklarımız bulup duralar. Hem indi zir тотушы граждандарыбызда канагат болып, үзләрен җирләрен яхшы иттереп эшләүче, вакытында түли торган инвесторларга тапшыралар икән, безнең республикабыз тагында матуррак нәтиҗәләр белән һәр миллионны тәмамлаячак, ә ул инде безнең социаль үсешкә, авыл җирлегенә зур йогынты ясаячак.
Ягъни агайны акмыйк, бер-беребезне какмыйк дип инвесторлар да җаваплы килеп, авыл кешеләре дә шушы эшнең мөһимлеген аңлап вакытында рәсмиләштереп эшләсәләр, андый дәвалар килеп чыкмас. Бүгенгә әңгәмәне төгәлләргә тиеш булабыз инде. Безнең студиябездә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының икътисад буенча урынбасары Ришат Рәшит улы Хәбипов булды. Алдан әйтүемчә, сораулар язып барылды. Без сезгә аларны биреп җибәрәбез, җавапларын алар алырлар. Сезгә рәхмәт, уңышлар телибез.
Әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сезгә дә.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз.
Шиелер сығылма талар зима, Алларыма таң диерлер, таң көбік ярлар зима. Ярларыны етитме, таларыны етитме, Туған жиреңер кетме. Ярларыны етитме, таларыны етитме, Туған жиреңен кетме. Бір пайдада жымақ түгер, Туған елеңінен кетмесін, Езгі жиреңен кетме. Байыңларды маңлай итме, Туған жиреңінен кетмесін, Езгі жиреңінен кетме. Туған жиреңінен кетме, Туған жиреңінен кетме.